Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova je 2 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, a naši današnji gosti su gospođa Sanda Rašković-Ivić i gospodin Savo Štrbec. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala na poziv.
Kada se hrvatski premijer Plenković 2 nedelje uoči izbora na Adria Touru Zadu seo sa Novakom Đokovićem i potapšao ga po ramenu, HDZ je prilično zaostajao za rejtingom SDP-a. Stari novi premijer otrpio kritike, ali se zatim teniski rečeno desio neočekivani preokret. Istraživanja su pokazala da se vladajuća stranka ubrzano oporavlja i raste. Sve je završeno izbornim trijumfom, Plenković ostaje na čelu vlade, a HDZ će još 4 godine voditi hrvatsku državu i društvo. Mnogi bi se zakljeli da je hrvatski premijer susretom sa srpskim teniserom preokrenuo većinsko mnjenje. Ipak, stvar je vjerovatno o slučajnoj koincidenciji na tragu mita o značaju srpskog faktora za hrvatske izbore. Ishod, međutim, nesporno sugeriše da se Hrvatska kreće udesno, da i dalje dominantno baštini suverenističku viziju Franje Tuđmana i da je u kritičnoj mjeri opterećena prošlošću. Kakva budućnost očekuje Hrvatsku posle nedeljnih izbora i šta u novom HDZ mandatu može očekivati srpska manjina? Za Rečeno i prećutano danas govore, kao što sam rekao, poznavaoci hrvatskih prilika, političar i psihijatar Sanda Rašković-Ivić i predsjednik dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbec. Evo, za početak možemo reći da je trijumf HDZ na nedeljnim izborima bio prilično iznenađenje. Postoji u stvari više objašnjenja za to što se desilo, ali šta vi mislite zašto se to desilo, iako su sve izborne prognoze govorile da su u najmanju ruku te dve najjače hrvatske opcije u egal poziciji, a prema nekima čak je SDP značajno vodio. Evo, gospođo Ivić, kakvo je vaše mišljenje o tome?
Da, to je teško reći. Zaista je blagu prednost, blaga prednost je bila na strani sve vreme SDP-a. HDZ je ipak pobedio. Imali su dosta intenzivnu kampanju ovi iz HDZ-a i mislim da je negde i sama ta korona i zauzimanje Plenkovićeve vlade u toku same predizborne kampanje i takozvana borba za zdravlje naroda u Hrvatskoj je nešto što je, mislim, donelo dosta poena HDZ-u.
Tajming koji je izabrao gospodin Plenković za izbore je možda malo neobičan, ali je...
Kao kod nas.
Da. Ali je kao... što su poruke uvijek važne u svim izbornim kampanjama, mislim, izabrao dobru poruku, sigurno, je li tako bila njegova poruka, gospodine Savo?
Sad ispada da je dobra, jer je pobjedio, a da nije pobjedio, onda bi rekli da nije dobar tajming. Za razliku od Srbije, oni su imali još fore do kraja godine da održe svoje izbore u okviru ovog četvorogodišnjeg mandata i ciklusa. Mi smo, dakle, u Srbiji zbog korone odgodili za nekoliko, za koliko, 2-3 mjeseca, a oni su preuranili bar 2-3 mjeseca u odnosu na taj završetak tog četvorogodišnjeg mandata. I jedan od ili glavnih razloga zašto su to uranili, prebacili u julu umjesto recimo tamo jeseni negdje, je, a to zavisi od vlade, od Plenkovića, rečeno je da je upravo očekivana drugi talas korone na jesen i da sada je bolje. Međutim, niko nije tada očekivao da će taj drugi ili nastavak prvog talasa uslijediti upravo žestoko i u Hrvatskoj kao i u cijelom regionu. Plenković je često sam objašnjavao, a ja se s njim slažem, da su htjeli iskoristiti ovu uspješnu borbu protiv korone, oni su jedna od uspješnijih zemalja u regionu, ako ćemo računati po broju oboljelih i smrtnih slučajeva, ali ima još nešto. Oni su predsjedavali sa Vijećem Evropske unije ovih prvih šest mjeseci. I po ocjeni njih u Hrvatskoj, bar ove vladajuće stranke, da su to uspješno obavili u nemogućim uslovima, do sad nikad viđenim, a takve ocjene stižu i iz drugih zemalja Evropske unije. Od Njemačke, recimo, koja je vodeća sila u Evropskoj uniji, od Francuske, oni ih hvale da su u ovakvim uslovima obavili dobar posao. Sjetimo se samo da su imali samo januar i februar i prvih nekoliko dana marta da u normalnim uslovima predsjedavaju Vijećem Europe. Ali Hrvatska se bila žestoko spremila, znate, za ovo predsjedanje. Tu su napravljene cijeli objekti, ogromni objekti, lijepi objekti, jer je trebalo preko 160 događaja na vrlo visokom nivou fizički da dođu predsjednici Evropske, raznih država Evropske unije, da ne kažem kako oni zovu taj njihov savjet ministara. Sve je to trebalo da bude u Zagrebu i širom Hrvatske.
Očito da je Plenković...
Ali da su išli, onda su morali da idu na virtualne sastanke i tu su odigrali dobru ulogu. Znate, u vrijeme nije dovršeno, ali je vrlo značajna dva događaja. Brexit, tu su definisali skoro do kraja te uslove Brexita i pri kraju su i sa izglasavanjem sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Na kraju krajeva Hrvatska je s ovim predsjedavanjem okoristila se, one očekuju ne znam koliko desetak milijardi evra od Evropske unije, 7 milijardi bezpovratnih i 3 milijarde povoljnih kredita da bi obnovili i Zagreb, koji je eto tako isto imao nesreću dodatnu da u potresu bude porušen i zbog ove korone, privreda, turizam. Znate, 20% PDP-a u Hrvatskoj puni se od turizma. Sad su, ako doguraju do 25-30%, bit će sreće.
Da, sve ovo što govorite...
Sve ovo je, dakle, vrlo dobro procijenio jedan već dobar, zreli političar kao što je Plenković, koji je pekao zanat širom, rekao bih, svijeta, jeli? Tako da vrlo dobro je to zna, ima vjerojatno dobre i savjetnike i dobre prijatelje u Europi, da su mu oni to savjetovali. Evo, tajming je fantastično uspio. I da. Moj glavni utisak svih ovih izbora u Hrvatskoj jeste velika disproporcija između svih anketa predizbornih i ovih rezultata. To se do sad nikad nigdje nije desilo da bude ovo, da daju svi prednost SDP-u, jednoj opciji, restartu, jeli, i da dobijemo ovakav jedan razliku od ne znam koliko, 20 i koliko je to, 25 mandata. To je ogromna razlika. I to je moj glavni utisak, ta greška o kojoj će se mnogo i dugo pričati. A svi su najavljivali da je maksimalna greška 4 plus minus, je li tako?
Da, tako.
Ovdje smo dobili 25.
Zanimljiva je ova epizoda koju sam ja pomenuo u uvodu, koja vratno nije mnogo uticala, ali taj Plenkovićev susret sa Novakom Đokovićem u Zadru na turniru koji je prekinut zbog korone izazvao veliku pažnju hrvatske javnosti. Plenković je kritikovan zbog toga što se pozdravio, nije se poljubio sa Đokovićem, ali se pozdravio, porazgovarao je, bio je, mislim, prinuđen da se gotovo svakodnevno testira na COVID potom. Međutim, na kraju, kao da je i to nekako pridonelo popravljanju njegovog imidža. Da li ima tu rezona, gospođo Rašković?
Tu ima više nekog emotivnog rezona. Mi znamo vrlo dobro, i Sava i ja, i veliki deo građana Srbije vrlo dobro zna da Srbi u Hrvatskoj nisu baš popularni. Ali Novak Đoković, iako Srbin, sa tom svojom uspješnošću i negde predstavljanjem balkanskog sveta, slovenskog sveta uopšte, neko ko je naš, znate, jer
sa ovih prostora,
da tako kažem, predstavlja sjajnog ambasadora i nekoga oko koga svi vole da se okupljaju. Tako da ja mislim da je Plenković možda čak tim gestom pozdravljanja sa Đokovićem uspeo da animira i onaj deo hrvatskih građana koji su razmišljali o tome da uopšte ne izađu na izbore i nije im bilo jasno koga da podrže, ali budući da su eto sportski fanovi, vole tenis, vole Novaka Đokovića, onda je marketinški bilo jako dobro to pozdravljanje. Uostalom, oni koji su onako potpuno zaluđeni nacionalisti, Škorovi i ovi drugi sa desnice i nisu baš glasači HDZ-a, koji je od Tuđmanovog vremena više uzeo neku centrističku formu još i za vreme Sanadera, a i sada za vreme Plenkovića. Tako da oni jesu svakako desni centar i tu nema šta, oni baštine mnogo toga iz Tuđmanovog HDZ-a, ali to više nije onaj Tuđmanov HDZ i ovo pozdravljanje sa Đokovićem mislim da je moglo samo da donese Plenkoviću poene, a donelo mu je i to, jer vidite, on je bio kritikovan, pa je onda se malo morao da se testira na COVID, što je on uradio, što recimo naš predsjednik, čiji je sin bio COVID pozitivan i bio je čak i u bolnici, čini mi se dole na sajmu, on se nije testirao.
Osim ukoliko se možda testirao, ali mi nismo bili obavešteni.
Pa znate šta, mi smo obavešteni o svemu što Vučić radi u smislu ovog marketinga, a to bi bilo marketinški dobro da se i on testirao.
U svakom slučaju, Plenkoviću je to doprinelo.
Ali Plenkoviću je to doprinelo, znači on je pokazao, ja sam isti kao vi, ja se testiram, ja sam odgovoran, i jako je dobro njegova vlada odradila stvari koje su bile vezane za borbu protiv COVID-19, odnosno protiv korone, tako da na tom unutrašnjem planu su ti izbori dobro, dobar je bio tajming i dobri su bili rezultati, a što se tiče same međunarodne zajednice, ovo što je Sava rekao o predsjedavanje Evropskom unijom, koje je zaista jako dobro započelo i nekoliko dobrih stvari su uradili, kao što je taj budžet i definisanje Brexita, je svakako moglo i da doprinese spoljnoj podršci koja nije ključna, ali nije ni za prenebregavanje.
Evo, zanimljivo je, Plenković neposredno posle proglašavanja rezultata pomenuo jednu sintagmu o modernom suverenizmu. Naravno, u tu rečenicu je ubacio i osnivača HDZ-a Franje Tuđmana. Ali evo, gospodine Savo, šta bi taj moderni suverenizam u hrvatskoj varijanti trebalo da podrazumeva u kontekstu vrednosti političkog sistema, znači, društvenih vrednosti, da, i manjinskog položaja?
Prije toga jednu rečenicu na Đokovića i što je, to desilo se u Zadru, a ja sam u Zadru radio kao sudija i to je jedan od najljepših gradova na svijetu i jedan od najotrovnijih ustaških gradova na svijetu, tako da su to oni antipodovi, da kažem. Jeli, čak mi je bilo žao kad sam čuo da će Đoković gostovati u Zadru, u gradu gdje skoro Srba više i nema, a bili smo jedna značajna značajna manjina, da kažem, grupacija u svakom slučaju.
Tad smo još uvijek bili narod sam.
Da.
Mi smo bili manjina.
Sjećam se, kad je i Sandin otac pokojni Jovan dole držao u Zadru te predizborne isto tako skupove 90. godine. Ja sam još u to vrijeme bio sudija. I nama, mi smo sad u tragovima dole, znate. I onda se naš svjetski as, jel da, ponos sviju nas Srba, pojavi u Zadru. Meni baš bilo žao. Kud baš u Zadar? Volio bi da je bilo u koji drugi grad otišao. Ali kad se sad desilo ovo što se desilo, koliko su ga dizali u visine dole, jeli, svi su se gurali. Znate, imaju Hrvati još jedan, kako bi to, jednu karakternu crtu, da prisvajaju naše velikane Srbe. Uzmo samo Teslu. Uzmimo samo ovog Milankovića. Uzmimo Ruđera Boškovića. Pa oni su njima, oni su njihovi asovi. Oni izlaze kao zemlja inovatora, recimo, na ovaj Expo 20, koji je vjerojatno odgođen sada zbog ovo, njima je, to su zemlja inovatora. Znate koji im je prvi inovator? Nikola Tesla. Oni su s njim ušli i u Evropsku uniju.
Da, sećamo se.
Sjećate se svi?
Da.
On, šta mi unosimo? Kad je Milanović govorio, ne ulazimo mi kao neka siromašna udavača u Evropsku uniju. Mi donosimo. Šta donosimo? Šta unosimo? Između ostaloga unosimo i našega Nikolu Teslu. Znate, tako da, a osim toga, Đoković, ja vrlo često me pitaju, je li on Hrvat ili Srbin? Ko je to njemu Hrvat? Je li mu majka Hrvatica? To mene, ja svaki dan, ovi novinara ovako pitaju me. Tako da, ni oni nisu mnogi sigurni šta je u pitanju, je li, ja Đokovića doživljavam kao svjetskog asa i ponosim se što je sa ovih naših prostora. Kad se nešto desi, kad se sad to desilo, onda su počeli, koliko su ga hvalili, počeli pljuvati po njemu, i to je njihova karakteristika. Sjetimo se samo Nikole Tesle, koliko god ga hvale i prisvajaju.
Razbijemo spomenik u
Gospiću. Čin je došlo ovo 91. godina, oni njegov spomenik u Gospiću, koji još nije vraćen na isto mjesto, jer su taj trg koji je njemu pripadao dali sad nekom drugom svom velikanu, Tuđmanu ili Radiću ili ne znam kome, znate. Tako da je to jedna od tih karakternih osobina Hrvata koje Sanda i ja vrlo dobro znamo, tamo smo se i rodili i školovali i radili, i ona i ja, ja malo duže jer sam i stariji, ali ih vrlo dobro znamo. E sad, ovo, ti suverenisti, da se vratim, znate, poruka, to je poruka bila Škori, odnosno njegovom domovinskom pokretu, jer oni nastupaju kao suverenisti, imaju čak i jednu koalicionu stranku, suverenisti se zovu, oni su zapravo suverenisti po tome što su žele čistu naciju, oni su čistunci, oni hoće da još malo očiste Hrvatsku od ovih ostataka Srba i još nekih drugih nepoćudnih, vrlo je malo koji su im nepoćudni, Romi recimo u Hrvatskoj.
Pa Roma
u Hrvatskoj
više nema ustavu njihovom, koliko sam ja pratila, Roma.
Ma imaju, to su te pobrojane, su ostale nacionalne manjine, jel da?
Ima i 9000.
Da, da, ali imaju sad svog predstavnika u parlamentu, recimo, imali su ga i do sada, jeli? Tako da je to bilo upućeno njima.
To je bio odgovor.
Odgovor je bio
ekstremnim
Škori i njegovima, koji su desnije od HDZ se pozicionira kao desni centar. Desni centar, jeli? A ovi su drugi, domovinski pokret, Škorin. Škoro je okupio oko sebe jedan konglomerat svega i svačega.
Mračna desnica.
Pa da, mračna desnica, ova Ruža Tomašić,
da, pa, to pa
o taj Zekanović, pa onda ovaj što je bio do HDZ-a i sad je još uvijek do izbora gradonačelnik Vukovara Penava, koji je nedavno izišao iz HDZ-a i otišao, prišao Škori, jeli. Oni su svi nezadovoljni oko Škore sa pozicioniranjem HDZ-a od kad ga vodi Plenković. Oni smatraju da je HDZ pod Plenkovićem otišao ljevije nego što je SDP. Pa sjetimo se samo 2016. godine kad su imali sučeljavanje na televiziji pred tadašnje parlamentarne izbore, Plenković, koji je tek preuzeo HDZ, i Milanović, koji je vodio SDP i bio je još uvijek aktuelni premijer.
Da,
onda je sam Milanović rekao Plenkoviću pred cijelim auditorijem televizijskim, to je bila državna televizija, više bi vama, gospodine Plenkoviću, ličilo ili odgovaralo o vašem karakteru i po porodičnom pedigreu da sjedite ovdje, da predsjedavate SDP-om, nego meni. Iako su obojica iz partizanskih komunističkih porodica. Recimo, Plenkovićeva majka je bila vaša kolegica,
da,
ona Sanda,
je
ona
je
bila načelnik,
načelnik
vojne
bolnice u Zagrebu.
A načelnik vojne bolnice tada, u to vrijeme, nije mogao biti
vrlo
neko
proveren,
ko nije bio
proveren i lojalan,
lojalan komunističkoj toj ideji. Tako da je to njemu više puta prigovarano, Plenkoviću, a Milanovićevi su bili ono, Dalmatinci, iako su oni oba Dalmatinci, ovaj, od Makarske porijeklom, ovaj, ali su to djeca Zagrebačka, oni su rođeni u Zagrebu, imali su sve privilegije ovog sistema. Da, znači, da, to je bio odgovor. Evo vama, vi ste suverenisti zastarjeli, vi ste suverenisti negdje iz 19. vijeka, jeli? Aha, romantičari. A ja sam savremeni suverenista na ovim prostorima, znači dio suverenosti svoje države prebaciti na Europsku uniju, pa tome i naši teže ovdje, jeli? Valjda je to savremeni suverenizam. Ja sam to tako shvatio, a vidim da su i drugi analitičari iz Hrvatske to tako shvatili. Ali ima još jedno nešto što je on rekao.
Moramo da nastavimo za koji minut. Imamo muzičku pauzu. But for me, you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness. And I'll be chasing the
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra.
Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Amen. 12 časa i 28 minuta, poštovani slušalci. Ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, koja je danas posvećena efektima i posljedicama nedeljnih izbora održanih u Hrvatskoj za tamošnji sabor. Naši gosti su gospođa Sanda Rašković Ivić i Savo Štrbac. Mi smo prethodni segment razgovora završili na neki način jednim priznanjem da je Andrej Plenković, stari i novi premijer, reformisao HDZ i poveo ga ka centru političkog spektra. Međutim, opšta je ocena pre svega inostranih analitičara i poznavala se prilike u Hrvatskoj da je Hrvatska otišla u desno. Zašto, gospođo Ivić, uprkos ovim procenama da je Plenković reformator koji možda ponekad čak više odgovara nekim drugim liberalnim opcijama?
Da, evo, sa samom smo pričali o tome. Jako je vrlo desno je domovinski pokret koji je dobio 16 poslanika i mislim Most koji je dobio 8 i to čini ukupno 24 poslanika koji su, rekla bih, ustašoidna desnica u Hrvatskom saboru koji inače broji 151 zastupnika saborskog. To je već respektabilni nivo, odnosno respektabilni pod navodnike broj ustašoidnih elemenata u saboru i zato ne zbog HDZ-a koji se pod Plenkovićem zaista reformisao i krenuo više u centrističke vode, kažem, iako oni, to sam već rekla, iako HDZ baštini Tuđmanov taj legat, ipak je on okrenut više ka ovom desnom centru nego ka čistoj desnici, jer upravo je ta desnica i svi oni otpadnici iz HDZ-a, svi ti ustašoidi tipa Hasanbegovića koji se slikao u ustaškom modelu, odlazio u Blajburg, davao užasne izjave, pa ovog Penave iz gradonačelnika Vukovara pod čijim blagoslovom je, čini mi se, su i razbijane, jel tako, samo one table sa ćiriličnim tekstom na nadleštvima. Znači, ima tu još tih ljutih desničara ustašoida koji su napustili, Ruža Tomašić jeste, koji su napustili HDZ, kojih se u stvari Plenković vrlo spretno i lepo rešio i oni su se svi tamo pošlihtali i kod Škora i u Mostu, tako da je sada ta grupa desničara koncentrisana tamo u te dve grupacije, a HDZ u HDZ-u više nisu i HDZ sad može slobodno da prodiše i da radi reforme ne samo u stranci, nego i reforme u vlastitoj državi, gde neće biti, ja se barem nadam, problema da Srbi na čelu sa Pupovcem naprave vlasti da zaista za Srbe se uradi nešto dobro, jer ja moram da podsjetim da je za Srbe najviše urađeno upravo u vreme kada je Sanader bio premijer. Znači, Sanader kao Tuđmanov naslednik je više uradio za Srbe nego što su uradili ovi, ove levičarske stranke, SDP i ostali. Nažalost, ali je tako. Ja apsurdno mislim da tako je.
Milorad Pupovac je, ja mislim, juče izjavio da će u Saboru biti očito veoma teško, pretpostavljam zbog ovoga o čemu ste vi govorili, zbog ove ekstremne desnice koje, eto, će imati gotovo 20% mandata u Hrvatskom saboru, ali vest je da će srpske stranke, odnosno srpski poslanici, podržati Plenkovića u novu vladu, gospodine Štrbac. Da li možemo da pretpostavimo kako ti te razgovori teku, šta Srbi, odnosno šta SDSS i Pupovac kao njegov predsjednik može da očekuje?
Da, opet jednu rečenicu prije toga da samo nadovežem na ovo prvo vaše pitanje. Ovaj Škorin, Domovinski pokret i Most su zadovoljni sa brojem osvojenih mandata. Oni su strašno nezadovoljni sa brojem osvojenih mandata od strane HDZ-a, jer je to iznenađenje bilo za sve. Škoro je, sve su tako te ankete govorile predizborne, da će tu biti mala razlika, dala se prednost SDP-u i da bez Škore, i ja sam čak to prateći stalno govorio, bez nema Škore vlade. Nema vlade. A znate šta je Škoro uslovljavao? Unaprijed, hoću s HDZ-om u kojoj nema Plenkovića i Pupovca.
I Srba.
I Srba, mislim, Pupovac je
Srbin, on predstavlja Srbe, dakle, ne Plenkovića i Srba, to je to. Plenkovića kao ljevičara, koji im je kao uljevičara, po njemu ljevičara, koji im je odveo o stranku izvornu HDZ uljevo previše, i po ovoga Pupavca, jeli, koja ima tri fiksna, Srbi imaju tri fiksna poslanika, zastupnika, i oni su više mandata već taj jezičak na vagi. I strašno su se razočarali. Tu nije bilo slavlja. Jeste kad dobili smo previše, dobili smo dosta, ali šta će
ali
nam
Pirova
ti?
Je pobeda.
Šta će nam
ne
ti?
Mogu ništa
glasove
da
kad ne možemo s njima ništa. I potrefilo se da Plenković sa svojih 66 plus 8 manjinaca, među kojima ima 3 srpska i još 2 tamo iz HNS-a, jedan Štromar koji je i do sad bio ministar u Plenkovićevoj vladi, i Čačić kao reformista.
Ima
Čačić je vrlo korektno unaprijed izjavljivao, ako ja osvojim mandat, idem i sa jednima i sa drugima. Ako naravno pod nekim uslovima koji će tamo nešto obećati, gdje je on gore na sjeveru Hrvatske i župan. Dakle, imaju tačno sada 66 koliko im je potrebno. 70. Njihovi 66 plus ovi
9 manjinaca i Čačić,
plus 10,
to je 76,
da,
i to
Štromar,
im treba.
I Štromar, da. I Štromar. Dakle, i svi su oni već prve, odmah tokom noći, sve se već znalo da tu nema nikakvih problema, da će ih manjinci podržati, jer su i do sada bili sa Plenkovićem.
Da.
Bio je Štromar s njima, veli ministar, čak i on je još ministar u vladi ispred HNS-a, i imaju 76 ruku, taman koliko im je potrebno. Da je jedan manje, nemaju dovoljno. Da je jedan više, to bi bilo već komotnija. E sad, oni sa tih 76 glasova odlaze kod predsjednika države Milanovića i oni mora onda ponuditi mandat za sastav vlade. To je već gotova stvar.
E šta Srbi tu mogu očekivati? Gospođa Ivić je malo prepomenula da je u vreme Sanadera samostalna srpska demokratska stranka odlično sarađivala sa HDZ-om. Evo, da, ovo je sa slična situacija, opet
dosta
imamo HDZ.
Dosta institucija je uspostavljeno za Srbe. Naravno, mi nismo zadovoljni I tu treba još mnogo da se radi, jer je atmosfera u društvu jako loša. Atmosfera u hrvatskom društvu je bila užasna. I ona, stalno imate te ekscese koji su već postali i praksa, koji više nisu ekscesi, nego su postali i praksa, ali svejedno, dosta toga je urađeno što pre nije postojalo. To Sava zna i bolje, recimo. 2001. godine mislim da je bilo skoro 300 sela bez struje u Ukrajini, tako
bilo
da
je dosta,
da, bilo je jako puno.
Da.
Da, da, tako bilo je 289 ili tako nešto sela nije imalo struju, obnovila se prosvjeta, obnovila se manastir Krka, Bogoslovija, znači tu je sve taj Sanaderov HDZ odigravao za račun i u podršku toj srpskoj zajednici u Hrvatskoj. Naravno da nije sve bilo med i mleko, niti može tamo da bude med i mleko i svaka čast ljudima koji se tamo bore i koji su ostali, ali mislim da je Plenkovićev HDZ spreman na iskorake. Naravno, po mom mišljenju, pravi iskorak koji bi možda mogao i da šokira bi bio da gospodin Pupovac postane ministar spoljnih poslova. To bi bilo, to bi onako bio najveći politički iskorak, ali naravno to je sad moja želja, ali i neko promišljanje što bi HDZ, ovaj novi, mogao da uradi, a da pokaže da je zaista došlo do krupnih promjena.
Da,
samo šta je
da
se to nastavi, što je Srbima
da
potrebno
nastavim, da nastavim na ovo. Ja sam imao prilike, recimo, o tome, u toj saradnji razgovarati sa Pupovcem, kad je on 2008. mislim da je bila, kad je prvi put koalirao sa, Srbi koalirali sa, HDZ-om. Sreli smo se nas dvojica nakon par dana u Banja Luci. I pošto smo iz istog kraja, Benkovčani, pitam ga, znamo se od ranije, pitam, šta ti bi, čovječ? Pa kud s HDZ-om, sve što nam se desilo ružno, Srbima iz Hrvatske, to nam je pod HDZ-om. S njima ratovali, oni nas istjerali, oni nam zabranjuju povratak, oni sve te probleme, najgore smo pod njima doživjeli. A onda je on meni objasnio, ja sad kažem, on je meni tada otvorio te političke oči. Kako jedan iskusan političar gleda na realnost. Kaže, nas trojica smo cijeli mandat prije toga proveli u, Saboru Hrvatskoj. Znate li da su nam dali mjesto pored ulaznih, izlaznih vrata? Bukvalno, i lijevi, i pozicija, i opozicija, kogod dođe, nije prošao pored nas, a da nam nije pljunuo ili dobacio neku psovku. Bukvalno pljuvali su na nas. I kad nam se pružila prilika da budemo jezičak, da budemo neki faktor, evo, na svu sreću i sad su, bez njih nema, ne može se formirati
da
vlada ovakva, jeli?
Da, tih 76 jeste, mandata nema.
Bez njih nema, nema vlade. I evo, već u nekoliko mandata tih ciklusa to se pojavljuje. I onda kaže, promislio sam, naravno da on je, odlučuje o svemu, naravno, uvijek se ima tamo krug s kojim se on savjetuje, ali on je taj mozak sve ove godine, i kaže, onda sam odlučio da je bolje s pozicijom, jeli? I onda smo napisali taj koalicioni sporazum, pismo te stvari, ono što život znači, struja, voda, putevi,
naravno,
bolnice, saobraćaj, sve, od toga živi taj ostatak srpski tamo po tim zabitima, uglavnom
ja,
zabitima.
Veliki deo toga je urađen.
Jeste, ja to znam, jer mi se ljudi javljaju, dakle, u ta sela su, neka još nisu sva, nažalost, dovedena
ne
struja. Su ta sela imala tu infrastrukturu, to je sve već bilo osvjetljeno, nije to ništa
ali
novo.
Samo je,
da, nisu to bila sela bez struje 80. godine, nego je,
i vodovodi, ono, ali sve to bilo
to za vrijeme rata uništeno, a nije obnovljeno.
Rata, naravno.
Nije obnovljeno.
Evo, recimo, mnoga sad dole srpska sela oko Knina, nedavno je bio kod mene ovdje svratio iz Uzdolja, tamo gdje se desio onaj napad na navijače, jeli, bio je to je biskupija se zove ta opština jedna mala, koja okuplja 6-7 sela, između ostalog i Uzdolje. on se hvali kako su uspjeli da asfaltiraju sve puteve, da obnove taj asfalt i tamo gdje ga nije bilo. I to su te stvari koje život znači. Dakle, tad je meni Pupovac, da završim ovu misao, rekao, kaže, kad bi mi sada u ovih 4 godine bar 15% ostvarili onoga što smo tamo zaključili, što smo potpisali u tom koalicionom sporazumu, ja bi bio zadovoljan. Bolje išta nego ništa. Bolje da to radimo tako nešto je, nego da onda nas svi dalje pljuju i da mi samo tjeramo neku...
I da tamo
neku...
statiraju jeste, po saboru. Jeste.
E, i poslije toga, došli su, poslije tog prvog ciklusa, zaista su došli ova lijeva koalicija SDP sa svojim koalicionim partnerima i ne uzoše oni u koaliciju Pupovca i ove njegove. I pitam ja Milanovića, što ne uze? Kad se sreo s njim, što ne uze Srbe? Pa vi ste lijevi, po prirodi stvari te manjinci uvijek su lijeviji, kako bih rekao, od centra, jel da, po prirodi stvari. Da. Kaže on, što će meni Pupovac kad ja imam 5 ministara u svojoj vladi porijeklom Srba? Sjećate se ko su sve bili, sada ih ne nabrajamo, jel da? I druge strane...
Da, znači, ali ti ministri su politički Hrvati, to treba reći.
Znamo,
mislim, mi,
da.
Možda za... Znaš ti, ali treba reći, ti ministri jesu Srbi, ali oni su politički Hrvati i to je upravo ono zašto se i onaj Tuđmanov HDZ zalagao da Srbi u Hrvatskoj budu politički Hrvati, a posle SDP je to preuzeo i rečenica, znate, ja imam 5 Srba u svojoj partiji, to znači imam 5 Srba, ali oni su politički Hrvati.
Pisao ja o tome tada i svoju neku kolumnu, pa sam rekao da oni nemaju veze sa Srbima i stvarno su stagnirali problemi srpski.
Nije mnogo urađeno.
Za to vrijeme, da.
Ali bilo je u nekim biografijama, ja sam ako mogu da dam čitao, rođen u pravoslavnoj srpskoj porodici, izjašnjava se kao Hrvat katolik.
To je bilo za Jovanovića.
Jovanovića.
Za Rijeke, recimo. Da.
Ali recimo, Srbi se sada, odnosno Pupovčeva stranka, danas nalazi ponovo pred dilemom kako sarađivati ili kakav koalicioni sporazum napraviti sa HDZ-om.
Gotovo je. Jučer su sve to riješili. Ostalo je ovo što, samo da se nadovežem, ministarsko mjesto.
Dakle,
obećano je ministarsko mjesto. Neće biti, Pupovac je izjavio da će neko to mlađi biti, pitali su ga koja ministarstva, on je rekao pa ima nekoliko ministarstva u kojima mi imamo pomoćnike ministra, misli na Srbe, je li, za svoje stranke.
Prosveta je bila, pa, imali su pomoćnika.
Da, imali sada, da. Po svoj prilici bi mogao biti sad ovaj dečko Milošević koji je njega zamijenio, vodi ovaj Srpsko narodno vijeće SNS,
jest,
da.
On je SNV, nemoj
SNV,
ti SNS,
Srpsko narodno vijeće, SNV, Srpsko narodno vijeće koje je on je pomoćnik bio ministra za lokalnu upravu. On je baš istakao da bi i za poljoprivredu i tamo ima, mislim da je neko od Srba.
Znači, vjerujete da će Srbi imati jednog ministra?
Imaće, pa da, gotovo, dogovoreno je to. Dogovoreno je, ono, sam pratio to, jučer je
Ali
Pupovac
to nije,
dao
to
izjave.
To je jako važno, izvini, prosto hoću da to što ti kažeš još i pocrtam. Znači, to nije ministar je Srbin, nego je ministar iz srpske stranke Srbin.
Da,
što
da,
je
da.
Jako važno.
To je važnije
to
nego
je
onaj
važnije,
što je imao onaj pet,
da,
pet
da.
U svojoj vladi, Milanović, ovaj jedan, slažemo se da je ovaj jedan važnije, jer ono su i ti Srbi koji su tada bili u vladi, znate, on ništa nije
ne
za Srbe
da
uradio,
prisnu, pa ne
da mu ne bi neko zamjerio da radi za Srbe.
Da je pristrasan i da radi za Srbe.
Ali ovaj ulazi kao Srbin, on ulazi u tu vladu da bi pomogao Srbima i ne može mu niko ništa prigovoriti.
Da li će to biti prvi slučaj da iz jedne srpske stranke političar bude u vladi Hrvatske?
Ne. Imali smo potpredsjednika vlade.
A to je ono vreme.
Uzelac je bio. Profesor Uzelac je bio potpredsjednik vlade. Isto u vrijeme Sanadera. Da. Znate, tako da neće to biti prvi put.
Da, Pupovac je inače izjavio juče, ja mislim baš povodom tih razgovora o koalicijskom sporazumu, da treba razgovarati o stanju duha i vrednostima u društvu koje treba braniti.
E pa to.
Koje su to vrednosti koje su sporne Srbe? Mislim, znamo, ali...
Pa to je, ja bih se s tim složila, ja sam rekla da je jako, jako je loša opšta atmosfera u društvu i protiv te atmosfere se treba boriti, ali politički to da je iz neke srpske stranke, da vi imate ministra, da se kreće ta politička voda više ka centrizmu, a manje ka tom desničarenju, da vi imate stranku, govorim sada o HDZ-u, koja ne treba da se plaši sad nekih ni klera, jer Bože moj je levica, niti ovih iz domovinskog rata, ovih raznoraznih branitelja iz domovinskog rata, jer je ne ovih baš branitelja. Ne mora se boji branitelja, jer upravo pod HDZ-om je Hrvatska istekla i nezavisnost i isterala Srbe i uradila sve ono što je uradila, za razliku od SDP-a koji stalno mora da se nekako okrene i okreće preko ramena i dokazuje da oni nisu srboljupci, da oni neće ništa da urade. Oni su praktično, Milanovićeva vlada je kapitulirala pred jednim delom katoličkog klera i pred braniteljima iz domovinskog rata. Ovi nemaju razlog da to rade, oni nemaju te komplekse i zato ja mislim da oni mogu da urade za Srbe čak i više nego što bi to mogla ili htela levica. Mislim da je jako dobro da je iz SDP-a, oni imaju i predsjednika države, tako da uvijek imate tu kohabitaciju, da oni jedni druge malo kontrolišu, da nije vlast samo u rukama jednog čoveka i jedne stranke, kao što je to sad slučaj u Srbiji. Znači, to je dobro i za samu Hrvatsku, ali mene još više zanima za Srbe u Hrvatskoj šta je dobro, i to je tek dobro za Srbe u Hrvatskoj.
Da samo sad da se nadovežem na ovo, da ne bude sve da je idealno bilo.
Nije
za Srbe.
Idealno tamo,
dakle,
poslije, mislim.
To možemo gledati sa dva aspekta. Jedan je te svakodnevni život, ono što znači nekakav boljitak u svakodnevnom životu. O tome smo govorili do sada.
O asfaltu, putevima, vodi, struji.
Zapošljavanje.
Tako je. Ali sad, za vrijeme ove isto Plenkovićeve vlade, Srbi su kao politički faktor u Hrvatskoj niži nego što su bili prije 10-15 godina. To znači u toj politici nekakvog političkog faktora, u poštivanju njihovih drugih prava, u odnos prema njima, prema njihovoj istoriji, prema svemu što je srpsko, je gore nego bilo kada. To govore ovi grafiti. To govore
revizionizam,
to govore na desetine naslova knjiga koji vrše reviziju istorije, koji veličaju ustaše, koji veličaju, ne znam, sve ono što je desilo se i tamo u ratu, u Drugom svjetskom ratu, pa i ranije, jer je bilo ti sukoba cijeli 20.
To sve sad čeka Plenkovićev HDZ da oposli sad kad je dobio potvrdu mandata.
Tako je, Plenković se tu nije baš iskazao. Ja mislim čak jedan ključni moment da je bio da oni ovoliko pobjede SDP, sučeljavanje zadnje, ono, gledao sam na jednoj od televizija, ono, završilo sat vremena prije ove tišine u petak, gdje je momak iz SDP-a, Bernardić, inzistirao nekoliko puta Plenkoviću, kaže, recite, gospodine Plenkoviću, vaš odnos prema pozdravu za dom spremni, tom ustaškom pozdravu. Ovaj je vrlo mudro eskivirao. Pa je rekao, znate, ja sam zbog toga formirao vijeće za suočavanje s prošlošću. U to vijeće su bili akademici i drugi eminentni stručnjaci iz svih stranaka. Iz svih,
ali Ustavni sud u Hrvatskoj je rekao da je to
i onda su oni
nelegalan pozdrav.
Ono što su oni preporučili, da se taj pozdrav može koristiti iznimno u nekakvim komemoracijama, ali mi znamo Hrvate, je li, ono što je iznimka, oni pretvore u pravilo. Tako da je, ovaj, se nadam da će poraditi na tome. Plenković sad ima drugu situaciju, ispali su, nema više onih desnih koji su bili u dosadašnjem sastavu kod njega, koji su pravili probleme, i to se sinoć svi ovi manjinci pričaju o tome, posebno najradim.
On je očistio Italijan, stranku od tih, da.
Očistili su stranku, dakle ima samo ovaj svojih 66, 8 manjinaca i rekli smo već dva normalna čovjeka. Šta bi sada...
Ako bih ja želao, pošto smo prikrali emisije, da rezimiram malo ovaj segment razgovora koji ste vi iznali, radilo bi se po meni o brisanju te percepcije Srba kao remetilačkog faktora u Hrvatskoj. To bi možda moglo da bude jedna od političkih ambicija.
Ja ću ovaj san i ona završi, a ja ću samo svoj jedan stav iznijeti po tom pitanju.
I još samo dodatak na to pitanje, pošto na samom kraju pomenuo, ja mislim, Dejan Jović predvjesnog vremena, da Srbi u Hrvatskoj treba da izgrade jedan novi imidž. Kakav bi taj imidž trebalo da bude i kako bi mogao da se ova percepcija o remetilačkom faktoru izvrši?
Ja ću da ne zaboravim što sam htio izvolite reći. Idućeg proljeća je popis stanovništva u Hrvatskoj. Idućeg, to je desetogodišnji popis. Zadnji popis bio je 2011. i tad su već bili Srbi na istorijskom minimumu. Bilo ih je samo 4,36% u ukupnoj populaciji. Sjetit ćemo se sada Tuđmanovog plana s početka 90-ih, kad je rečeno, kad kažem Tuđman, mislim na cijeli taj establishment oko njega, srpsko pitanje kao remetilačkog faktora u Hrvatskoj ćemo riješiti kad ih svedemo na manje od 3%. Plan, niko nije odustao od tog plana u Hrvatskoj, ni Plenković, ni bilo ko drugi. Dakle, ovaj krug oko Veritasa, mi pratimo sve pomno šta se dešava tamo, smatramo da je već sada, a to će pokazati popis u idućeg proljeća, domašen, ako ne i premašen, taj plan Tuđmanov s početka 90-ih. Tako da će pokazati ovaj popis da su Srbi na istorijskom minimumu od kad se negdje 1880. se vrše ti popisi. Mi smo bili sad 2011. na istorijskom minimumu, bilo nas je nekad preko 22%, sad ćemo biti na istorijskom minimumu. I to je to. Čak i ovi grafiti,
samo
baš
Jović,
Jović kaže da su grafiti više zbog popisa stanovništva nego zbog izbora.
Da, ja bih se tu složila sa Jovićem. Samo da kažem da ta teza o Srbima kao remetilačkom faktoru u Hrvatskoj traje još od Starčevića, od 19. veka, znači ovo je treći vek gdje se to negdje provlači, tako da je jako teško da to u jednom mandatu jedne vlade se završi. Novi imidž Srba, Srbi treba da budu kao gospodin Jović koji je profesor na fakultetu, da prestanu da budu percipirani kao sirotinja raja, nego kao ljudi koji imaju negdje svoj i intelektualni i financijski i financijsku potku u Hrvatskoj, kao što je recimo bilo 1900. godine.
Hvala vam, poštovani slušalci, bila ova današnja emisija Rečeno i prečutano, u kojoj su gosti bili Sandra Rašković Ivić i Savo Štrbac. Ja vam zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.